basketi sanfɛ cili gunagun kan mali la saison 2019 2020 ŋanaw donna muso kunda ani cɛ kunda a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen palais des sports salamatu maiga la bamakɔ muso kunda wes polisi musolakaw ye sebaaya fila sɔrɔli kɔfɛ play off ɲɔgɔndanw na joli batiti klɔbu musolakaw ɲɛkɔrɔ as polisi labana ka bin ka tila ka wuli kokura mamutu kane as polisi musolakaw dege karamɔgɔ
aujourd'hui ni munu jora ka sɔrɔ ɲu ka entraineri contre atar ye de drogue atar la atar segina ka égalité derrière jour na jora on a préparé nos braves gars mentalement u dara la ka fɔ ko défectif lamina ya kɛ ko entrevi jera de bi an nana avec la détermination la conviction
as polisi cɛlakaw fana de kɛra ŋana ye cɛkunda atar club de kidal de as polisi cɛlakaw ɲɛkɔrɔse musa sogore AS polisi cɛlakaw dege karamɔgɔ
amna baara ta sisan ka baara kɛ tuguni ka fɛɛrɛw di zoru ma ka zoru ankadre ka ɲɛ pour an se ka kurunal ta n'o bɔra ka taa mali kunna olu kɔfɛ atar ekipe beleba de n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ ekipe ɲɔgɔn do maintenant n b'a ɲini u fɛ u fana u ka baara caya pour ke an bɛɛ an be se ka mali basket bol sanra cogo min na
mali basketi fédération ɲɛma haruna be maiga ka fɔla nisujako do fɔɔ k'a fɔ a to te ka da kan championat kuncɛra mangama bɔ a la ŋanaw fana donna n'u ye champiyɔnw ye jɔnjɔn fana dira u ma kamasɔrɔ a tun tɛ kɛ ten fɔlɔ haruna be maiga mali basketi federasiɔn ɲɛma
an ka sezɔn a jayana dabitud an be an ka sezɔn teni kalo wɔrɔ kalo wolowula ma ɲina an y'a ye an y'a daminɛ zanvi an be fo novanbru la kalo tan ni kelen o sababu kɛra bana an ye muma do ka an ye an ka championa jɔ an y'a sɔsɔri a daminɛ a kun ka gɛlɛ décision gɛlɛma kun do ka parceke an y'a kɛ de telle sorte ke an b'an ka programe yɛlɛma an forme ni nakun ye mun ye c'est pour ke ka se ka an ka zeru competition duma k'u bila an zam mais également aussi k'u préparer an ka laɲini ye mun ye an tɛna na dan dɔrɔn ka champion kɛ k'o fete non an be ni champion kɛra an b'a a labɛn a ka bɔ ka taa mali jɔyɔrɔ fa klɔbu kunda
voa bamara tɔgɔla bamakɔ siya ka traurekala seli don